Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda adyk gyçlygy ýeti duýulýan mahala Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy ýurtda adyk bolçulygyny madamlaýan ýasamy towukly satyjysy tekçeleriň suratyny iýerdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz Aşgabatyň Gülistan bazarynda satylýan bu ýasamy towuk etleriniň dürli daşky ölçegde döwün aýdýar. Olaryň käbiriniň daşky şekli ýumşak bolup käbiri dürli geometriki ölçegde. Bu ýasamy towuklaryň ýerleşdirilen tekçelerinde satyjy ýok. Öwlet dukanlarında tovuk etlerini ve butlarını satmayarlar. Olardyňa bazarlarda satýarlar. Ýöne nowatlar sebäpli olary satyn almak mümkin däl diýen ýaly diýip habarçymyz gurrun berdi. Paýtagtda habarçymyz döwlet tarapyndan kesitlenen söwdegärleriň tovuk etlerini diňe ýerden satýandygyny, ýöne paýtagtyň käbir bazarlarynda tovuk butlarynyň 20-nji sentýabrda öýlerinden soňra hem satylandygyny aýtdy. Dün her adamy Gülistan bazarynda 2 we Mir bazarynda 3 but satypdyrlar. Ýöne şu gün Gülistan Adarnaqı ödvaştaq sövdegärlerden tovuk etlerini ölçögüne göre 20-22 manatdan satın alıp bolyar deyip havarçyymyz bellede. Yatladyp geçtek 18-nji sentýabrda Kronika Türkmenistan neşiri Aşgabatyň käbir bazarlarında içi paxta bilen doldurulan ýasama tovuk etlerinin tekçelerde peýda bolandygyny habar berdi. Döwlet dukanlarında tovuk eti awgustyň ortalarında ýitirim boldy. Daşowdyň bazarında satyjylar boş paketleri tovugyň içi goşy bilen doldurup hamana tovuk eti satýar deyip neşir çap eden habarında yazıpdı. Şonu Azatlygyň çeşmesi hem Aşgabatyň bazarlarında içi paýta bilen doldurulýan towugyň söwdasy barady gurrunlary tasdiklady. Aşgabatyň Gülistan bazarynyň tekçelerinde içi paýta bilen doldurulan galp towuklar peýda boldy. Satyjylaryň özleri bulary paýta towuk atlandyrýarlar diýip Azatlygyň paýtagtdaky çeşmesi gizlinlik şertinde maglumat berdi. Türkmensanyň resmi hem de hökümetçi metbuat serişdelerinde ady haritlerinden doldurulan söwda tekçeleriniň ýokary hilli suratlary wagtal halka yetirilýär. Tovuk eti avgust aýyndan başlap döwlet dukanlarından ýitirim boldy. Avgustyň başyndan başlap tovuk eti diňe bazarlaryň tekçelerinde her ele bir sandan satylyp başlandy diýip çeşme aýtdy. 18-nji sentýabrda Adatlygyň daşowda habarçysy unyň 50 kilogramlyk bir gawynyň bahasynyň 380 manatda durýandygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä daşowda 1 kilogram et 38 manatdan, 1 kilogram jylky et 59 manatdan bahalanýar. Şeýlede iň ardan çöregiň bir sanasy 6-7 manada duryar. Şol bir wagtyň özünde habarçy bazarlarda ýalan ýasama haritlaryň hem peýda bolýandygyny bellede. Ol sanaat haritlarynyň hususan da diş pastalaryň hemde Wash & Go Head & Shoulder ýaly şampunlaryň ýasama görnüşleriniň hakykatyndan biraz arzan bahadan bazarlarda peýda bolandygyny aýtdy.